ευχαριστήσω όλους και όλες για την παρουσία τους. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους συντρόφους μας από το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που βρίσκεται αυτή την κρίσιμη στιγμή στην Ελλάδα. Η προγραμματισμένη μας συνεδρίαση ήταν να γίνει σε 15 μέρες από σήμερα στις Βρυξέλλες. Όμως οι δραματικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη με επίκεντρο την Ελλάδα και την Ιταλία, θα λέγε κανείς, μας οδήγησαν στην απόφαση να κάνουμε μια έκτακτη σύνοδο του Προεδρείου και να προετοιμάσουμε τις παρεμβάσεις μας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου λέγοντας ότι για την Ευρωπαϊκή Αριστερά όλα όσα συμβαίνουν, διαδραματίζονται τούτες τις ώρες στον ευρωπαϊκό χώρο, δεν αποτελούν μια έκπληξη πρώτου μεγέθους. Δεν αποτελεί έκπληξη για μας η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, στο βαθμό που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε οικοδομήσει την κριτική μας στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης και οικονομίας, έχουμε οικοδομήσει την κριτική μας στο μονεταρισμό των συνθήκων των ευρωπαϊκών, ιδιαίτερα της συνθήκης του Μάστριχτ και όλων των επόμενων συνθήκων, που ήταν τελικά αναπόφευκτο να οδηγήσουν τους λαούς της Ευρώπης, τις ευρωπαϊκές χώρες, την ευρωπαϊκή οικονομία στο χείλος της αβύσσου. Αυτό που βρίσκεται σε κρίση δεν είναι η ελληνική οικονομία, η ιταλική οικονομία. Δεν είναι οι Έλληνες οι διεφθαρμένοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι που τα φάγανε μαζί, όπως είπε ο κ. Πάγκαλος. Δεν είναι ενδεχομένως το μοντέλο του Νότου το πρόβλημα. Βλέπουμε ότι η κρίση πια χτυπάει την καρδιά της Ευρωζώνης. Αυτό που βρίσκεται σε κρίση είναι το μοντέλο των νεοφιλελεύθερων οικονομικής ανάπτυξης και είναι και η αρχιτεκτονική του ευρώ. Μια αρχιτεκτονική που αποτελεί προϊόν συνένεσης της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και της ευρωπαϊκής δεξιάς. Σήμερα η Ευρώπη, φίλες και φίλοι, για μας είναι καθαρό. Έχει μπροστά της δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να αλλάξει ριζικά, να ξεχάσει τον νεοφιλελευθερισμό ως μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και να καταργήσει τη συνθήκη του Μάστριχτ και όλες τις επόμενες συνθήκες οι οποίες αποτέλεσαν τον μπούσουλα για την οικονομική νομισματική ανάπτυξη. Η άλλη επιλογή είναι να διαλυθεί. Η διάλυση της Ευρωζώνης είναι προφανές ότι θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες, όχι μονάχα για τους λαούς της Ευρώπης, αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Εμείς επιμένουμε όμως ότι η δογματική επιμονή του ιερατείου του νεοφιλελευθερισμού με επίκεντρο το πολιτικό και οικονομικό λόμπι των Βρυξελών, την ηγεσία, το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βεβαίως και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που σήμερα κυβερνάει την Ελλάδα και την Ιταλία, η επιμονή τους στις επιλογές τις μοναταριστικές είναι αυτές που θα διαλύσουν τελικά την Ευρωζώνη. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Τα διλήμματα τα οποία έχουν θέσει είναι διλήμματα μεν εκβιαστικά, αλλά παραπλανητικά. Θυμηθείτε τι είπαν στην Ελλάδα. Είπαν μνημόνιο ή χρεοκοπία. Δηλαδή σκληρή λιτότητα ή χρεοκοπία. Αποδείχτηκε ότι το μνημόνιο ήταν αυτό και η σκληρή λιτότητα ήταν αυτή που μας οδήγησε τελικά στη χρεοκοπία. Τώρα μας λένε υλοποίηση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου ή καταστροφή. Είναι προφανές ότι και αυτή η απόφαση, όπως και οι προηγούμενες αποφάσεις, οδηγούν στην καταστροφή. Ή επίσης μας λένε ευρώ ή χάος. Είναι επίσης προφανές για μας ότι η σημερινή αρχιτεκτονική του ευρώ οδηγεί στο χάος. Λες και φίλοι, για τον κόσμο της εργασίας και για τους λαούς της Ευρώπης, λύση δεν είναι η εθνική αναδίπλωση. Και γι' αυτό σήμερα βρισκόμαστε όλοι στην Αθήνα, σε λίγες μέρες ίσως να βρεθούμε στη Ρώμη, σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, για να ενώσουμε τις φωνές μας με τις φωνές των αγανακτισμένων, των λαών που εξεγείρονται, που αντιδρούν στις νεοφιλελεύθερες επιλογές. Λύση για μας δεν είναι ο οικονομικός και νομισματικός ανταγωνισμός της μίας ευρωπαϊκής χώρας απέναντι στην άλλη, ιδιαίτερα δε των χωρών του Νότου που αποτελούν και τους αποδιοπομπαίους τράγους. Λύση για μας είναι η επανίδρυση της Ευρώπης στη βάση της οικονομίας των κοινωνικών αναγκών. Λύση για μας είναι η επανίδρυση της Ευρώπης στη βάση της αλληλεγγύης των λαών της. Ο πόλεμος που διεξάγεται με επίκεντρο την Ελλάδα. Ξέρετε, η Ελλάδα αποτέλεσε ένα ιδιότυπο πειραματόζωο. Το είπαμε πρώτοι αυτό. Σήμερα το υιοθετούν πολλοί. Η Ελλάδα είναι ο πειραματικός σωλήνας, όπου το πείραμα δεν αφορά μονάχα την εφαρμογή σκληρών οικονομικών μέτρων για να ελέγξουν τις κοινωνικές αντιστάσεις. Το πείραμα αφορά και το πολιτικό σύστημα, τη διαμόρφωση του οποίου βλέπουμε στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ένα πολιτικό σύστημα που να είναι ικανό να παρακάμπτει διαρκώς τη λαϊκή ετιμιγορία και να εφαρμόζει αυτές τις σκληρές πολιτικές. Και μην νομίζετε ότι αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης θα μείνει στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Πολύ γρήγορα θα το δούμε να εξάγεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα και στον πυρήνα του Ευρωπαϊκού Βορρά θα το δούμε αυτό το μοντέλο των μεγάλων συνασπισμών, των τεχνοκρατών τραπεζιτών, των ειδικών που θα εφαρμόζουν πολιτικές χωρίς να δίνουν λογαριασμό στο λαό. Είμαστε όμως σήμερα εμείς οι Έλληνες, ιδιαίτερα όλοι όσοι έχουμε δημοκρατικές ευαισθησίες, ιδιαίτερα ντροπιασμένοι για αυτές τις εξελίξεις. Και είναι ντροπή για μια χώρα που πριν από 2.500 χρόνια γέννησε τη δημοκρατία, σήμερα να αποτελεί το εφαλτήριο για τον εκφυλισμό της δημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη. Το εφαλτήριο για την κατάργηση του δημοκρατικού κεκτημένου σε όλη την Ευρώπη. Και είναι επίσης ντροπή για τη χώρα μας και το λαό μας, που αποτέλεσε τον πυρήνα της δημοκρατικής αντίστασης απέναντι στο φασισμό από τις πρώτες χώρες και τους πρώτους λαούς που αντιστάθηκαν, για το λαό μας που ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στην ξενοκίνητη δικτατορία πριν από 37 χρόνια, να είμαστε η πρώτη χώρα του πυρήνα της Ευρωζώνης που έχει στην κυβέρνησή της την ακροδεξιά. Αυτό είναι μια μεγάλη ντροπή την οποία ο ελληνικός λαός θέλει να ξεπλύνει, διεκδικώντας την κυριαρχία του και διεκδικώντας τη δημοκρατία που σήμερα καταστρατηγείται. Έλεγα λοιπόν ότι ο πόλεμος δεν είναι μεταξύ των λαών. Είναι ένας πόλεμος που από τη μια έχει τους εργαζόμενους όλης της Ευρώπης και από την άλλη έχει το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Έχω πει πολλές φορές ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα βρίσκεται ίσως στο μέτωπο αυτού του πολέμου. Η έκβαση λοιπόν της μάχης στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή, ενδεχομένως να κρίνει και τον πόλεμο. Το συνολικό πόλεμο στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής, για να ακολουθήσουν οι ερωτήσεις σας. Η Ελλάδα έχει μία ιδιαιτερότητα. Γι' αυτό ίσως είπα και στην επέτειο του Πολυτεχνείου, καταθέτοντας στεφάνι, δεν γνώριζα εκείνη τη στιγμή ότι θα είμαι μόνος πολιτικός αρχηγός, θα πάω στην επέτειο του Πολυτεχνείου, στον χώρο του Πολυτεχνείου. Μου έκανε μεγάλη έκπληξη αυτό. Είπα ότι μάλλον λάθος λαό διάλεξαν για να κάνουν τα πειράματά τους. Και αυτό το είπα γιατί η Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει ένα μεγάλο μέρος του λαού, για ιστορικούς λόγους, προσανατολισμένο στα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Σε αυτό που λέμε αριστερά και ευρύτερα δημοκρατική παράταξη. Βλέπουμε ότι στη Γαλλία η αριστερά κατάφερε να ενωθεί. Βλέπουμε ότι στην Ισπανία η αριστερά κατάφερε να ενωθεί. Στην Ιταλία όχι ακόμα. Εκεί μάλλον ακολουθούν τις δικές μας κακές συνήθειες. Αν και στην Ελλάδα η αριστερά ακολουθούσε το παράδειγμα της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, τότε με βάση όλες τις ενδείξεις, μια ενωμένη αριστερά που θα μπορούσε να προσελκύσει υγιείς δυνάμεις από το σοσιαλιστικό χώρο, που μετατοπίζουν τη δημοκρατική παράταξη προς τα αριστερά του πολιτικού φάσματος, θα μπορούσε με άνεση να διεκδικήσει μια νέα διακυβέρνηση. Το μπλοκ του μνημονίου, έστω με το ζόρι, έστω με το στανιό, έχει συμπαραταχθεί με επικεφαλή στον κύριο Παπαδήμου. Και όχι απλά έχει συμπαραταχθεί, έχει διευρυνθεί. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ακροδεξιά. Πιστεύουμε ότι είναι ώρα να συνειδητοποιήσουμε όλοι τις ευθύνες μας για τη συμπαράταξη και του μπλοκ των δυνάμεων που θα αντιπαλέψουν το μνημόνιο και τις πολιτικές τους. Έχουμε διαφορές, σημαντικές διαφορές, όμως νομίζω ότι τούτη την ώρα πρέπει να τις παραμερίσουμε, να βρούμε αυτά που μας ενώνουν για να συγκροτήσουμε ένα νέο συνασπισμό που θα διεκδικήσει την εξουσία, όχι μόνο τη διακυβέρνηση, προκειμένου να εκφράσει κοινωνικές ανάγκες και κοινωνικές κατηγορίες που σήμερα με βίαιο τρόπο εξωθούνται στο περιθώριο. Αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα, αυτός είναι ο βασικός μας στόχος το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ.
Να ακολουθήσω τώρα ερωτήσεις και να ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη και την ανοχή σας, οι αρμοδιότητες μου σταματάνε να μπει τα ποσοστά.
Είναι ίδια κοινή ερώτηση και για τον κύριο Λεράν, τον κύριο Πρόεδρο, αλλά και για τον κύριο Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή συναντούνται, αν κρατώ καλά το χρόνο μου, μόλις έχει αρχίσει η συνάντηση του κυρίου Παπαδήμου με τον κύριο Γιούγκερ. Μία συνάντηση που από ό,τι φαίνεται θα κρίνει πολλά και για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όσον αφορά την οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Πολλοί εκτιμούν, κύριε Πρόεδρε, ότι ούτως ή άλλως πάμε σε μια νέα συμφωνία, ότι δεν ισχύει η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν πέφτει και αν αποδεχθούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οι δυνάμεις της αριστεράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να ενωθούν για να διεκδικήσουν μια νέα κυβέρνηση εξουσίας. Το επόμενο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα διακρίνεται δυσίωνο και αν ναι, σε τι επίπεδο. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε πριν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο δυνατότητες. Ή να αλλάξει τον νεοφιλελευθερισμό ή να διαλυθεί. Και η ερώτηση όσον αφορά εσάς κύριε Τσίπρα, κύριε Πρόεδρε, είναι από αυτή τη συνάντηση τι περιμένετε εσείς, εννοώ τη συνάντηση του κυρίου Παπαδήμου με τον κύριο Γιούγκερ. Ευχαριστώ.
Je crois que malheureusement vous pouvez craindre et nous pouvons craindre dans l'Europe l'enchaînement des plans d'austérité. Parce que la logique actuelle, comme elle n'apporte aucune solution, c'est une fuite en avant. Nous sommes dans une fuite en avant. C'est vrai ici, c'est vrai dans mon pays. Nous en sommes en quelques semaines au deuxième plan d'austérité. Et tout le monde dit déjà qu'il y aura très prochainement un troisième. Donc tous les pays européens sont dans cet engrenage-là. Et l'échec de cette politique est certain. Et η αποτυχία αυτής της πολιτικής είναι σίγουρη, όπως είπε και ο Αλέξης πριν λίγο.
Nous ne sommes malheureusement pas surpris de l'échec de cette politique.
Parce que c'est dans la logique des choses et nous l'avions analysée. Εμείς την είχαμε ήδη αναλύσει.
Donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de politiques qui continueraient à s'inscrire dans cette logique qui marche sur deux pieds, l'austérité d'un côté et le soutien continu au marché financier de l'autre. En faisant cela, nous n'apaisons pas les marchés, comme ils nous disent, ou nous ne rassurons pas les marchés. À chaque fois, nous aiguisons davantage l'appétit des marchés.
Donc, ils sont insatiables dans cette crise.
Et il faudrait rompre avec cette politique.
Ce qui va se passer,
Je crois que personne ne le
Αυτό που θα γίνει,
et tout est
κανείς
possible
δεν το
dans
ξέρει.
Cette situation.
Τα πάντα μπορούν να συμβούν.
Il y a quelque temps, nous voyons la situation évoluer très vite.
Χρονικό διάστημα, βλέπαμε τα πράγματα να εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα.
Pendant le sommet européen, entre le jour où Papa Andreou a annoncé
τότε που ο Παπανδρέου
le référendum,
ανακοίνωσε το δημοψήφισμα
et passé,
και με όλα αυτά που έγιναν δέκα μέρες μετά,
l'accélération qui s'est produite sous la pression des marchés
αυτή,
et des dirigeants européens comme
πραγμάτων,
Sarkozy et Merkel
était difficilement prévisible sous cette forme-là. Κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γινότανε.
Aujourd'hui, la situation
και
est
σήμερα,
ouverte.
Η κατάσταση
Les dangers
είναι
sont là,
ανοιχτή. Οι
très
κίνδυνοι
gros.
Υπάρχουν, είναι υπαρκτοί και είναι μεγάλοι.
Mais je crois que progressivement, les conditions d'une riposte alternative et d'une convergence des forces de gauche
est aussi possible. Για μια εναλλακτική λύση που μπορεί να προέρθει
από
την ένωση των αριστερών δυνάμεων.
Εμείς
δουλεύουμε με ελπίδα.
Aujourd'hui, c'est
γι' αυτό. Βεβαίως σήμερα είναι
Mais
δύσκολο.
Les indignés en Espagne
Όμως οι αγανακτισμένοι στην Ισπανία είναι
dans
εκεί,
le mouvement
πάντα εκεί.
Européen,
μέσα σε ένα ευρωπαϊκό λοιπόν συνδικαλιστικό κίνημα γίνονται πάντοτε καινούργια πράγματα.
La critique de ces politiques
Η κριτική αυτών των πολιτικών
Donc, les forces
είναι
disponibles, elles existent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont trop dispersées. Notre travail, c'est de construire la convergence de ces forces.
Ce n'est pas simple dans cette situation
parce que les pièges sont nombreux. Mais rien ne nous dit que c'est impossible.
Et
je crois que l'échec de leur politique va devenir de plus en plus important.
Θα λάβει σημαντικές διαστάσεις
Il y a
πολύ σύντομα.
Υπάρχουν πολλοί που
σκέπτονται και παίρνω εδώ το παράδειγμα της Γαλλίας και θα τελειώσω με αυτό.
Nous travaillons à rassembler les forces de gauche sur les choix alternatifs.
Για να μαζέψουμε, αν θέλετε, τις εναλλακτικές που έχουμε και
Je
τις δυνάμεις της αριστεράς. Βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα. Το
2005 οι Γάλλοι
ψήφισαν
européen.
Όχι για την συνταγματική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως καταστρατηγήθηκε το αποτέλεσμα
le
αυτό.
Peuple français n'a pas oublié ce qui
οι
s'est passé
Γάλλοι
à cette époque.
Δεν ξέχασαν όμως τι συνέβη τότε. Και
chez nous aussi, des gens cherchent à tirer une partie du peuple français vers des solutions populistes, des solutions d'égoïsme.
Υπάρχουν κάποιες λύσεις αρκετά λαϊκιστικές προκειμένου να προσελκύσουν τον κόσμο.
Εμείς
όμως κερδίζουμε σιγά σιγά τον αγώνα και όλα είναι πιθανά για την επόμενη άνοιξη. Όμως τώρα δεν ξέρουμε
ποια
χώρα θα βγει πρώτη από αυτή την κρίση, ποια θα μας δείξει τον δρόμο της εξόδου. Όλοι δουλεύουμε με αυτό το σκοπό. Πρέπει να βλέπουμε ποιες είναι οι δυνάμεις μας και στην κάθε χώρα, αλλά και να ενωθούμε όλοι μαζί προκειμένου να βρούμε τον τρόπο να αλλάξει η κατάσταση. Εγώ δουλεύω πάνω σε αυτό και έχω εμπιστοσύνη, ακόμα και αν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και κανείς δεν μπορεί να πει
dans quelque chose qui serait inéluctable. Nous sommes au contraire dans une situation
κάπου χωρίς καμία διέξοδο.
Toutes les possibilités sont ouvertes.
Είμαστε σε μια κατάσταση όπου είναι ανοιχτές όλες οι πιθανότητες. Μεγάλοι κίνδυνοι, υπαρκτοί κίνδυνοι, τους βλέπουμε καθημερινά.
L'espoir est permis aussi, en tout cas, c'est à cela que
Μας επιτρέπεται να έχουμε ελπίδα και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε.
Κύριε Παπαδημητρίου, εγώ δεν περιμένω κάτι ιδιαίτερο από τη συνάντηση του κύριου Παπαδίου με τον κύριο Γιούγκερ. Περιμένω όμως από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Να πει την αλήθεια και για το γιατί φτάσαμε ως εδώ. Ήταν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος την εποχή της ανάπτυξης. Έχει τεράστιες ευθύνες για τη δόμηση του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους. Ήταν αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όλο αυτό το διάστημα. Που οι εμπορικές τράπεζες ενεχειρίαζαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με 1% δανείζονταν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ακολούθως δάνειζαν την Ελλάδα με 5 και 6%. Τα τελευταία 15 χρόνια, η τόκη που έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο για τα δάνεια και τα χρέη είναι 156 δις. με ένα μέσο όρο επιτοκίου 5%, τα 156 δις, αν αντί για 5% επιτόκιο είχαμε 1,5% θα ήταν 46 δις. Δώσαμε δηλαδή 110 δις παραπάνω σε τόκους την τελευταία 15ετία, ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λειτουργούσε πάνω στις νεοφιλελεύθερες δογματικές αιμονές του Μάστριχτ και των Ευρωπαϊκών Συνθήκων. Όσα πήραμε από το πρώτο μνημόνιο. Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό? Πώς δομήθηκε το ελληνικό χρέος? Επιπλέον, ο κύριος Παπαδήμος πρέπει να απαντήσει. Ζήτησε από τον ελληνικό λαό θυσίες, νέες θυσίες, από τον πληγωμένο ελληνικό λαό, νέες θυσίες, στο όνομα μιας απόφασης η οποία βρίσκεται ήδη στον αέρα. Στο όνομα της απόφασης της 26ης Οκτωβρίου, που μιλάει για ένα κούρεμα 100 δισεκατομμυρίων ομολόγων, που όλες οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν εθελοντές στο 100% ούτε στο 60%, και έρχεται ο κύριος Νταλάρα ως εκπρόσωπος των τραπεζών στην Ελλάδα και ζητάει επιτόκιο για το εναπομείναν χρέος 8%. Με αυτές τις ευρωοπτικές, όχι μόνο δεν θα έχουμε έξοδο από την κρίση το 2020, αλλά το 2050. Γιατί λοιπόν ζητάει θυσίες ο κύριος Παπαδήμος από τον ελληνικό λαό? Γιατί ακριβώς, για ποια ακριβώς λύση? Και επιπλέον, να εξηγήσει ο κύριος Παπαδήμος και στην ερώτηση την οποία του απευθύνω την ερχόμενη Παρασκευή, πρώτον, εάν θα επιμείνει να μην ζητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κουρέψει και αυτή τα 70 δις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που κατέχει, και δεύτερον, εάν θα αποδεχθεί τη μετατροπή του δικαίου των ομολογιακών συμβάσεων μετά το κούρεμα στο αγγλοσαξονικό δίκαιο από το εθνικό δίκαιο, πράγμα το οποίο είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι απεμπολεί σημαντικές διαπραγματευτικές δυνατότητες στην πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης σε περίπτωση που, όπως φαίνεται, πάνε την Ευρωζώνη σε διάλυση και άρα βρεθούμε κάποια στιγμή ενώπιο με τους πιστωτές μας. Σε αυτά θα δώσει απαντήσεις ο κ. Παπαδήμος και η κυβέρνηση. Και σε ό,τι αφορά την εναλλακτική πρόταση της αριστεράς, προσέξτε, στις 26 Οκτώβρη μίλησα με τον κύριο Βενιζέλο στο τηλέφωνο, στις 25 Οκτώβρη, μια μέρα πριν, και του ζήτησα αντί να βάλουν υπογραφές που θα δεσμεύσουν τη χώρα για τα επόμενα 50 χρόνια ερήμη του ελληνικού λαού, να ζητήσουν από την κυρία Μέρκελ και από τους πιστωτές πάγωμα αποπληρωμής τόκων και χρεολυσίων, μορατόριουμ αποπληρωμής, μέχρι ότου βρεθεί λύση συνολική για την Ευρωζώνη. Κατά καιρούς έχουμε περιγράψει ως Ευρωπαϊκή Αριστερά μια σειρά από προτάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν μια λύση σε σχέση με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα είπε αυτά ο Πιέρ Λοράν. Δεν τις υιοθετούν, όχι γιατί κάνουν λάθος, αλλά γιατί έχουν μια λαθεμένη ιδεολειψία και έναν δογματισμό που οδηγεί στην καταστροφή. Και μέχρι ότου η ελληνική οικονομία, με άλλο μείγμα πολιτικής, οδηγεί στην ανάπτυξη. Όσο η ελληνική οικονομία είναι στην περιδίνηση της ύφεσης, με αυτές τις επιλογές απλά μας δίνουν μία και μας πάνε στον πάτο του βαρελιού, που από ό,τι φαίνεται, για να θυμηθώ και τα λόγια του κ. Βενιζέλου, μάλλον δεν έχει πάτο.
Αναφερθήκατε πριν στη συμμετοχή της ακροδεξιάς στην ελληνική κυβέρνηση και αναρωτιέμαι αν το πρόβλημα είναι η συμμετοχή της στην κυβέρνηση ή στο ίδιο το κοινοβούλιο. Και ποιο είναι το ερώτημα τώρα? Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή...
Je crois que si nous continuons les politiques actuelles,
si les dirigeants européens continuent les politiques actuelles,
ils vont faire, ils sont en train, c'est eux qui sont en train de tuer l'idée européenne,
et ils vont faire le lit
du réveil des nationalismes, des populismes, des extrêmes droites en Europe.
Quand nous alertions
sur la situation européenne au parti de la gauche européenne il y a des années, quand nous disions ne continuons pas comme ça et travaillons à des solutions de solidarité, on nous disait vous êtes des anti-européens.
Είστε αντιευρωπαϊστές, Brussels. Αλλά ποιος είναι αυτός που σκοτώνει την ευρωπαϊκή ιδέα σήμερα, αν όχι όλοι αυτοί που εφαρμόζουν αυτού του τύπου πολιτικές? Πράγματι, λοιπόν, αν εκείνοι συνεχίσουν έτσι τις πολιτικές, τότε παίρνουν εκείνοι το ρίσκο. Και ξέρουμε ότι σε μεγάλες περιόδους κρίσης στην Ευρώπη υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ο μόνος τρόπος να γλιτώσουμε αυτόν τον κίνδυνο είναι να μην καθυστερήσουμε, να πάρουμε έναν άλλο δρόμο και να βρούμε άλλους τρόπους, λύσεις για την έξοδο, ίσως όμως αλληλέγγυες. Αν επισήμως μένουμε εγωιστές, στιγματίζοντας κάποια κράτη,
la progression des droites populistes ou des extrêmes droites en Europe.
Γίνονται τα πράγματα πολύ λαϊκιστικά και εμείς οι αριστερές δυνάμεις θα πρέπει να επιφορτιστούμε
de l'Europe solidaire
με την ιδέα
et de
της ενωμένης ενότητας της Ευρώπης και της υπεράσπισης της ιδέας της Ευρώπης ενάντια σε αυτό. Θεωρώ ότι στους λαούς μας υπάρχουν αρκετές δυνάμεις, αρκετές αξίες,
à l'égalité, à la solidarité,
αρκετό δέσιμο με την ισότητα, με τις αρχές της ισότητας και της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης για να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν εμείς να συγκεράσουμε αυτές τις δυνάμεις, να τις ενώσουμε στην κάθε μία χώρα μας και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Πιστεύω ότι με αυτή η προοπτική αρχίζει να γίνεται αποδεκτή και να κάνει το δρόμο της, να διαγράφει το δικό της μονοπάτι στην Ευρώπη.
Moi, je voudrais ajouter que dans les élections espagnoles, ça a été très curieux que la question des migrants n'a pas paru dans toutes les élections. Aucun parlait des migrants. Bon, nous, la gauche, on parlait un petit peu. Mais la question des migrants a disparu. Et ça, moi, je l'ai dit, non? J'ai dit, mais ça, ce n'est pas possible. Nous avons, je ne sais pas combien de migrants en Espagne, peut-être 5 millions, 6 millions de migrants. Les migrants sont dans une situation horrible. Nous avons 5 millions de chômeurs et chômeuses. Alors, vous pouvez imaginer quelle est la situation des migrants. Deuxième, la question des femmes. Vous savez que nous avons une loi en Espagne contre la violence faite aux femmes, c'est le 25 novembre. Cette semaine, le jour international contre la violence faite aux femmes, la situation des femmes en Europe est terrible. C'est la plupart des pauvres sont des femmes. Les salaires vont plus ou moins. Le sujet des femmes disparaît aussi de la situation. Avec la crise, les égalités, tous ces genres de questions disparaissent pour parler seulement de l'économie. Alors, ça c'est terrible, non? Alors, c'est très important que la gauche ne prend pas ce chemin. Que nous parlons tout le temps des migrants, nous devons parler tout le temps des femmes, parce que sinon, nous entrons dans un jeu très compliqué et nous pouvons finir évidemment dans une situation qu'on ne peut pas s'attendre, qu'on ne peut pas arriver, je ne sais pas comment dire en français. Alors, je pense que dans ces jours-là, et dans la déclaration que nous allons faire aujourd'hui, que nous allons travailler, la question des migrants, la question des femmes et la question de la jeunesse doit apparaître parce que ce sont des questions qui sont en train de disparaître et ça c'est l'extrême droite qui profite toujours.
Διότι αυτά είναι και θέματα που συνήθως υπάρχουν και δεν πρέπει να εξαφανιστούν.
Αν θέλετε να σας απαντήσω απολύτως ειλικρινά, το πρόβλημα δεν είναι ο Καρατζαφέρης στην κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι ότι ο Καρατζαφέρης τίνει να γίνει συμπαρουσιαστής των δελτίων ειδήσεων των 8 σε πολλά ιδιωτικά κανάλια. Ότι ο λόγος της ακροδεξιάς στη χώρα μας, με ευθύνη της διαπλοκής και των μέσων ενημέρωσης, έχει γίνει political correct εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και ότι σήμερα έφτασε η ώρα να ξεπληθεί φυσικά και με τη συμμετοχή στην κυβέρνηση. Αλλά το πρόβλημα, αν θέλετε, είναι πιο ουσιαστικό από τη συμμετοχή για ένα τρίμηνο. Είναι ότι μπαίνει κάθε μέρα στα σπίτια μας αυτός ο λόγος, ως ένας λόγος κυρίαρχος πια, και μεγάλη ευθύνη σε αυτό, πέρα από τα μέσα ενημέρωσης, έχει βεβαίως και το εντός εισαγωγικών σοσιαλιστικό κόμμα στην Ελλάδα, διότι τον Καρατζαφέρη political correct τον έκανε η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου. όταν επανειλημμένος τόσο ο Παπανδρέου όσο και ο κύριος Βενιζέλος όσο ο κύριος Πάγκαλος στη Βουλή εξήραν την εθνική στάση και την βοήθεια που προσφέρει ως λαγός εξέλιξεων βέβαια στην ελληνική πολιτική ζωή.
Κυρία Σφέτσα.
Κύριε Τσίπρα, είπατε ότι η κρίση αυτή τη στιγμή χτυπάει την καρδιά της Ευρωζώνης. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι με δεδομένη την αιμονή της κυρίας Μέρκελ στην αφιλελεύθερη Ορθοδοξία, πόσο πιθανό θεωρείτε το ενδεχόμενο ακόμα και διάλυση της ίδιας Ευρωζώνης. Και ήθελα να μου πείτε, είτε εσείς είτε ο κύριος Λοράνο, ποιος προτιμάτε, τι προτείνετε εσείς απέναντι στην αρχιτεκτονική, την οποία χαρακτηρίζετε κι εσείς ακραία και τέλος πάντων ότι πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, τι αντιπροτείνετε.
Το ενδεχόμενο διάλυσης της Ευρωζώνης είναι ορατό. Και δεν ήταν σχήμα λόγου αυτό το οποίο είπα αρχικά. Ότι ή θα αλλάξει ριζικά ή θα διαλυθεί. Κατά καιρούς εμείς ασκώντας σκληρή κριτική στο μοντέλο οικονομίας και στην νομισματική ενοποίηση, είχαμε φέρει στο τραπέζι μια σειρά από προτάσεις. Οι οποίες αν είχαν υιοθετηθεί εγκαίρως, μπορεί να είχαμε μια διαφορετική εξέλιξη παρά το γεγονός ότι ο πυρήνας, ο νεοφιλελεύθερος είναι το βασικό πρόβλημα, ο πυρήνας αυτός στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Για παράδειγμα, αν εγκαίρως είχαν αποφασίσει να υιοθετήσουν το ευρωομόλογο, μπορεί να αντιμετωπίζανε κάποιο, έστω και παροδικά, την επέκταση της κρίσης. Σήμερα το ευρωομόλογο είναι μια σπυρήνη, δεν μπορεί να λύσει τίποτα. Εάν εγκαίρως, ακόμα και τώρα θα έλεγε κανείς, μπορούσαν να υιοθετήσουν τον απευθείας δανεισμό των κρατών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή μέσω ενός ταμείου για να μην αλλάξει η συνθήκη, το οποίο θα δανείζεται χαμηλότοκα και θα δανείζει χαμηλότοκα τα κράτη που βρίσκονται στο στόχαστρο των αγορών, ενδεχομένως να μπορούσε να βρεθεί μια ανακούφιση που θα ήταν σημαντική για τα κράτη και για τους λαούς σε σχέση με την επίθεση των αγορών. Όμως επιμένω ότι όλα αυτά που είναι λύσεις δεν λύνουν το βασικό πρόβλημα που είναι οι πολιτικές της λιτότητας. Η μεταφορά ενός μέρους του χρέους που είχαμε πει εμείς πολύ έγκαιρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η διαγραφή ενός μεγάλου μέρους του χρέους των χωρών, όχι μονάχα της Ελλάδας, αλλά όλων των χωρών της περιφέρειας και όχι μόνο. Και το Βέλγιο αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα χρέους. Ο κ. Γιούγκερ προχθές είπε ότι η Γερμανία γιατί δεν μας λέει ότι έχει 80% και όχι 60% χρέους, όπως λένε οι συνθήκες, και άρα πρέπει να δούμε και ποσοτικά αυτό το χρέος της Γερμανίας, διότι αυτό το 20% υπέρβασης είναι μεγαλύτερο από ότι το σύνολο του χρέους της Ελλάδας, γιατί η Γερμανία είναι τεράστιο μέγεθος. Επαναλαμβάνω όμως, αν αύριο το πρωί ένα μαγικό χέρι άλλαζε την νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία των ηγετών και αλλάζαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και καταργούσαν και όλο το χρέος. Αν η επιμονή στα μνημόνια της λιτότητας παρέμενε η ίδια, το χρέος θα δημιουργόταν την επόμενη μέρα. Άρα για μας απαιτείται ένα τρίπτυχο. Διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους, άλλος ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να έχει δηλαδή τη δυνατότητα που έχουν όλες τις κεντρικές τράπεζες, όλα τα μήκη και τα πλάτη των κρατών σε όλο τον κόσμο. Να μπορούν σε περιόδους κρίσης να τυπώνουν και χρήμα. Και κυριότερο όμως, αντικατάσταση των μνημονίων της λιτότητας, των πολιτικών της λιτότητας, από πολιτικές ανάπτυξης, από πολιτικές δημόσιων επενδύσεων που θα ενισχύουν την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική προστασία. Αν αυτό το τρίπτυχο δεν προωθηθεί συντονισμένα και συνολικά, τότε ναι, πολύ φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε ή στη διάλυση ή στην παράταση ενός αργού θανάτου που θα είναι ιδιαίτερα οδυνηρός για τους λαούς, ιδιαίτερα για τους λαούς της περιφέρειας.
Η πολιτική της Άντζελα Μέρκελ
είναι μια πολιτική αντι-ευρωπαϊκή.
Είναι αντι-ευρωπαϊκή.
Είναι μια πολιτική που οργανώνει την
οικονομική κυριαρχία της Γερμανίας στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Όμως η Ευρώπη,
Έχει νόημα όταν είναι χώρος αλληλεγγύης, χώρος προόδου για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Δεν έχει κανένα νόημα αν η Ευρώπη γίνει μια ζώνη μάρκας, εμπορικού σήματος.
Και
γι' αυτό το λόγο η σημερινή λογική κυριαρχεί της λογικής της Άντζελα Μέρκελ που στηρίζεται από τον Νικολά Σαρκοζή, ο οποίος πιστεύει ότι βάζει την Γαλλία στο βαγόνι της γερμανικής κυριαρχίας.
En France, comme en Allemagne,
στη Γαλλία, όπως και στη Γερμανία,
ας
μην το ξεχνάμε,
une croissance très faible,
η ανάπτυξη είναι πολύ μικρή, σχεδόν μηδενική στη Γαλλία.
Probablement en 2012,
για το 2012,
διότι
οι στατιστικές και τα νούμερα είναι συνεχώς με διορθώσεις προς τα κάτω. Μηδέν κάτι, μηδέν κάτι λιγότερο, μηδέν κάτι λιγότερο. Μέσα στον επόμενο χρόνο η Γαλλία θα είναι σε κρίση. Στην Γερμανία έχουμε επίσης πολύ χαμηλούς μισθούς και μια έκρηξη μεγάλων χρεών και στις δύο χώρες.
Et l'Allemagne, en fait, s'en tire par ses positions de domination et de croissance de ses exportations sur les autres pays. Mais tout ça nourrit un engrenage qui va faire éclater la zone euro.
Donc, il n'y a pas de solution qui soit celle d'Angela Merkel.
Et je veux dire que dans le parti de la gauche européenne,
στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς δουλεύουμε με τους συντρόφους από την Die Linke, τη Γερμανική, σε λύσεις πραγματικές, λύσεις αλληλεγγύης. Υπάρχουν και στη Γερμανία αριστερές δυνάμεις που δουλεύουν μαζί μας για αυτές τις λύσεις. Και υπάρχει και μία άλλη φωνή, όχι μόνο η φωνή της Άντζελα Μέρκελ, υπάρχει κι άλλη μια γερμανική
de Nicolas Sarkozy.
Φωνή, αλλά και άλλη μια γαλλική φωνή, όχι μόνο η Άντζελα Μέρκελ και ο Νικολά Σαρκοζή. Υπάρχουν λοιπόν οι άλλες φωνές που
Ασφαλώς ανοιχτή η ερώτησή μου προς όλους τους ομιλητές. Αύριο ο κύριος Μπαρόζο παρουσιάζει τη λεγόμενη πράσινη χάρτα για τη βιωσιμότητα των ευρωομολόγων σταθερότητας. Υπάρχουν τρεις εκδοχές ομολόγων που έχουν διαρρεύσει. Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, αν θυμάμαι καλά, μίλησε πρώτο για την αναγκαιότητα των ευρωομολόγων. Βλέπετε θετικά την πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής?
Il problema e poi cosa ci viene fatto con gli eurobond?
Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει με αυτά τα ευρωομόλογα μετά.
Quali politiche si fa?
Ποιες πολιτικές θα εφαρμόσουμε?
Ma mi sembra che siano già morti prima di essere proposti, in quanto Angela Merkel, di cui parlavamo, non ha cambiato idea sul.
Μου φαίνεται ότι η πρόταση αυτή έχει πεθάνει εν DNS της, γιατί ήδη η κυρία Μέρκελ δεν αποδέχεται αυτές τις επιλογές.
Rispetto al disastro generale sarebbe una cosa di buon senso, ma credo che
ma αυτή την κατάσταση της γενικότερης έτσι καταστροφής που υπάρχει θα μπορούσε να ήταν μια λύση.
Ma non è questo che muove i grandi interessi del capitale europeo.
Δεν είναι όμως αυτό που κεντρίζει την δραστηριότητα του μεγάλου κεφαλαίου στην Ευρώπη.
Όπως το είπε και ο Φάμπιο, δεν επαρκεί από μόνη της για την κρίση.
Des logiques d'austérité et des contreparties qui
χωρίς
sont
να αμφισβητούμε την λιτότητα
de
και όλα τα υπόλοιπα μέτρα,
mêmes,
μια τέτοια λύση θα οδηγήσει στις ίδιες διαπλοκές. Δεν λύνει τίποτα. Το κεντρικό ερώτημα
είναι les États les plus exposés.
τα κράτη που εκτίθενται περισσότερα.
L'ensemble de la zone euro, est-ce qu'on la dégage de la tutelle des marchés financiers?
Μπορούν να βγουν από αυτή την δαιμονία των οικονομικών αγορών. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν πέρα από αυτή την κυριαρχία των αγορών. Το ευρωομόλογο θα μπορούσε να είναι μια μεταβατική λύση, αλλά δεν μας επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό θέτουμε το ερώτημα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γι' αυτό θέτουμε το ερώτημα για μια τράπεζα ή ένα ταμείο δημόσιο ευρωπαϊκό που θα
μπορούσε
να δίνει χρήματα για αναχρηματοδότηση ή για περαιτέρω ανάπτυξη. Διότι αυτή τη στιγμή ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να βρίσκει τρόπους αναχρηματοδότησης εκτός της κυριαρχίας των αγορών. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε με ημίμετρα, ακόμα και αν αυτά τα ημίμετρα
sont pour le moment balayés à chaque fois par par Angela Merkel.
Είναι η μήμετρα που δεν τα δέχεται σε καμία περίπτωση και η Άντζελα Μέρκελ. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σίγουρα πρέπει να εξελιχθεί. Η Μέρκελ λέει σίγουρα όχι και ο Σαρκοζή επιγραμμίζεται με την Μέρκελ.
Αυτό
πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε να βρεθούν άλλες λύσεις.
Τελευταία ερώτηση.
Τέλος της τοποθέτησης του κυρίου Τσίπρα, κάτι ενδιαφέρον. Μιλήσατε, κύριε Πρόεδρε, για συμπαράταξη της αριστεράς με τις σοσιαλιστικές δυνάμεις που αποδεσμεύονται και θυμήθηκα ότι ακριβώς αυτή η φρασιολογία την υιοθετήσατε και στις τελευταίες εκλογές, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Δεν πιστεύετε ότι αυτή η συμμαχία απέτυχε, τουλάχιστον ως πως αποτυπώθηκε στο πρόσωπο του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου?
Αυτή η συμμαχία δεν απέτυχε διότι δεν πρόλαβε να δοκιμαστεί για να αποτύχει. Εμείς πιστεύουμε στην ανάγκη ενός μιας πολύ μεγάλης συμπαράταξης δυνάμεων. Και θέλω να σας πω κάτι. Υπάρχει μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Την είδαμε στις πλατείες, την είδαμε στους δρόμους, την είδαμε στις διαδηλώσεις. Αυτό που χαρακτηρίζει πλέον τη σκέψη των πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτή τη λέλαπα που απειλεί την ίδια τους τη ζωή, την αξιοπρέπεια, δεν είναι η πολιτική τους καταγωγή. Αυτό που χαρακτηρίζει τον νέο άνθρωπο που στα 25 του αναγκάζεται να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή έξω από τη χώρα, έχοντας και ένα και δύο πτυχία, δεν είναι αν οι γονείς του ανήκαν στο Πασόκ, στη Νέα Δημοκρατία, στην αριστερά. Αυτό που χαρακτηρίζει τον άνεργο, τον πενιντάρη που χάνει τη δουλειά του και δεν μπορεί να βρει δουλειά και έχει και δύο παιδιά, αυτό που χαρακτηρίζει τη μάνα που αναγκάζεται να αποχωριστεί τα παιδιά της γιατί φεύγουν στο εξωτερικό, αυτό που χαρακτηρίζει, αν θέλετε, το δημόσιο υπάλληλο, μια οικογένεια δύο δημοσίων υπαλλήλων που έχει μειωθεί ξαφνικά το εισόδημά τους στο 50% και δέχονται και όλη αυτή την, αν θέλετε, όλη αυτή την επίθεση, τους λιδωρούν οι πάντες από τα μέσα ενημέρωση ότι αυτή φταίνει για την κρίση, δεν είναι αν ψήφισαν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ή Αριστερά. Νομίζω λοιπόν ότι πλέον επαναπροσδιορίζονται οι πολίτες, ιδίως στα μεσαία κοινωνικά στρώματα, με βάση τις κοινωνικές τους ανάγκες και το κοινωνικό τους συμφέρον. Με βάση ταξικούς όρους, θα έλεγε κανείς, σε μια πολιτικά ορθή ανάλυση. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρεία συμπαράταξη που θα διεκδικήσει ένα νέο συνασπισμό εξουσίας για να εκφράσει αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες και αυτές τις κοινωνικές ανάγκες. Και σε αυτή την ευρεία συμπαράταξη πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο η αριστερά, αλλά βεβαίως δεν πιστεύουμε ότι χωράει μόνο η αριστερά. Μίλησα για τις δυνάμεις που κάνουν κριτική και αποχωρούν από το ΠΑΣΟΚ, που αποτέλεσε κορμό της Δημοκρατικής Παράταξης από το 1994 και μετά. Μπορώ να μιλήσω ακόμα και για πολίτες που βρέθηκαν στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα, υπάρχει ούτε μία της χιλής πιθανότητα να ακολουθήσουν άλλες πολιτικές από αυτές που ακολουθούν. Άρα, στις επόμενες εκλογές θα έχουμε ένα δίλημα, κύριε Λαουτάρη. Ή θα ψηφίσουμε τις δυνάμεις που θα στηρίξουν την όποια δανειακή σύμβαση και την όποια διαδικασία λαϊλασίας της χώρας, των πλουτοπαραγωγικών της πηγών, της δημόσιας περιουσίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων, ή θα στηρίξουμε τις δυνάμεις εκείνες που θα διεκδικήσουν για λογαριασμό του λαού μια εναλλακτική πορεία και μια άλλη διακυβέρνηση για τον τόπο. Και με αφορμή αυτό που είπα για τις δυνάμεις των δύο μεγάλων κομμάτων που δεν θα ακολουθήσουν άλλη πολιτική, τις τελευταίες μέρες μεγάλος κουρνιαχτός έχει πέσει σε σχέση με το αν θα υπογράψει ή δεν θα υπογράψει ο κ. Σαμαράς αυτή την περιβόητη επιστολή. Μα το πρόβλημα είναι αν θα υπογράψει ή αν θα υλοποιήσει με την ψήφο του στη Βουλή μια πολιτική που θα αποδυναμώσει τη χώρα, που θα καταργήσει την εθνική κυριαρχία και που θα βάλει σε μεγάλες περιπέτειες τους Ελλήνες και τις Έλληνες και τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι αν θα υπογράψει ότι θα διαπράξει το έγκλημα, αλλά αν θα το διαπράξει το έγκλημα. Σε αυτό πρέπει να απαντήσει ο κ. Σαμαράς και όλες οι πολιτικές δυνάμεις.